Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi Januari 22 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu warsha iliyoandaliwa nchini Kenya kwa lengo la kuyakutanisha makabila yanayozozania ardhi na mifugo. Je, viongozi wa kisiasa wana maoni gani kuhusu mizozo hiyo?
Lakini saa hizi lazima kama counties na governors wetu wa hizo area 7 wakuje na road map yetu, mtupatie sisi tukiwa Senate na tukikuwa huko mahali yote tuko, twende tunalane ya kwamba hayo yote yamefanyika.
Na katika habari nyingine, shirikisho la vyuo vya elimu ya juu Tanzania vyatoa maoni kuhusu kiongozi anayefaa kuwania nafasi ya juu ya uongozi nchini humo.
Nafikiri uongozi unakwenda zaidi ya umri. Kuna misingi ya uongozi: uadilifu, uzalendo, kuna uwezo, kuna ubunifu, lakini kuna commitment.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Yemen aliyekumbwa na matatizo Abdi Rabo Mansour Hadi anasema amefikia makubaliano na waasi wa Kihodhi ambao walizingira makazi yake, yakikubali kutupilia mbali mapendekezo ya mabadiliko ya katiba ambayo Wahodhi wanayapinga. Waasi wa Kihodhi matokeo yake wamekubali kuondoka kutoka maeneo yao waliyoyashikilia na kumwachia ofisa mmoja wa cheo cha juu waliyemteka nyara siku ya Jumapili. Maridhiano hayo yamekuja baada ya siku tatu za ghasia katika mji mkuu Sanaa na yalionekana kupunguza mivutano ambayo iliongeza hofu kote kwenye eneo la Ghuba hadi Umoja wa Mataifa na Washington ambayo wanaitegemea serikali ya sasa ya Yemen katika mapambano yake dhidi ya wanamgambo wa Al-Qaeda wenye makao yake huko Yemen. Wapiganaji wa Kikurdi wamefanya kile wanachokiita mapigano mapya ya kiwango kikubwa dhidi ya kundi la Islamic State huko kaskazini mwa Iraq. Maafisa usalama wa Kikurdi wanasema wamefanya operesheni hiyo karibu na bwawa la Mosul. Wamekuwa wakisaidiwa na mashambulizi ya anga ya ushirika unaoongozwa na Marekani karibu na Mosul, na mashambulizi ya anga matatu zaidi karibu na Tal Afar. Majengo kadhaa ya kundi la Islamic State na silaha nzito ziliharibiwa. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi aliliambia shirika la habari la Associated Press AP hapo jana kwamba mashambulizi ya anga ya ushirika kwa Islamic State yamekuwa na mafanikio, lakini alisema serikali yake inatarajia msaada zaidi kutoka jumuiya ya kimataifa. Tume ya uchaguzi nchini Zambia imesitisha kutoa matokeo ya uchaguzi wa rais hapo jana, wakati ambapo baadhi ya wilaya zimeendelea na upigaji kura kwa siku ya pili. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa yake kwenye tovuti, mwenyekiti wa tume Justice Irene Mambilima amesema kuendelea kutangaza matokeo wakati watu bado wanapiga kura huenda ikawa ni ushauri usio mzuri kwa wapiga kura. Gazeti la Lusaka Times nchini humo limeelezea uchelewesho ulikuwa ni matokeo ya hali mbaya ya hewa ambayo imesababisha baadhi ya vituo vya kupiga kura kutoweza kufikika. Kabla uamuzi wa kuahirisha matokeo ya awali kutoka chini ya vituo 150,000 yalionyesha kwa mgombea wa chama tawala Edgar Lungu alikuwa akiongoza. Wazambia wamepiga kura Jumanne katika uchaguzi maalum ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi na marehemu Rais Michael Sata aliyefariki mwezi Oktoba. Kwa muda nafasi yake ilishikiliwa na makamu rais Guy Scott, ambaye hivi sasa ni mkuu pekee wa nchi mzungu barani Afrika. Scott hakustahili kushiriki katika uchaguzi kwa sababu wazazi wake hawakuzaliwa nchini Zambia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Siku moja baada ya kutoa hotuba yake ya hali ya kitaifa kwa bunge jipya la Marekani linaloongozwa na Republican, Rais Barack Obama anaelekea kwenye maeneo ya conservative hapa nchini kuhamasisha kipengele cha hotuba yake, mpango wa kuboresha daraja la kati. Bwana Obama aliondoka Washington jana kwa ziara ya siku mbili kuelekea Idaho na Kansas. Alitarajiwa kuambia wasikilizaji kwamba kila mtu wataona mafanikio ya uchumi ambao kwa jumla umefufuka kutoka miaka kadhaa ya kudorora. Maafisa wa White House wanasema rais alichagua makusudi majimbo ya wa conservative kuwa vituo vyake vya kwanza kuzungumzia hotuba yake kila mwaka kwa bunge. Katika hotuba yake Jumanne jioni, Bwana Obama aliwaambia wabunge na mamilioni ya watu waliotazama hotuba kupitia televisheni kwamba ni wakati wa kufungua kurasa mwingine kutoka hali ya kudorora kwa uchumi na vita na kufanya kazi pamoja kuboresha Marekani wa daraja la kati. Alizungumzia sera kama kupandisha kodi kwa matajiri na kuwapa wanafunzi fursa ya kwenda vyuo vya kijamii bure kwa miaka miwili. Speaker Mrepublican wa Baraza la Wawakilishi John Boehner amemwalika Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge mwezi ujao juu ya tishio linaloletwa na Iran na Waislamu wenye msimamo mkali. Boehner hata hivyo hakushauriana na White House. Boehner alitangaza mwaliko kwa Februari 11 hapo jana kama sehemu ya wito wa Republican kwa vikwazo vikali vya uchumi vya Marekani kwa Iran, wakati Marekani na mataifa mengine yenye nguvu duniani yakijaribu kufikia makubaliano na Tehran kuacha kutengeneza silaha za nyuklia. Netanyahu ni adui mkubwa wa Iran na mara kwa mara anaelezea wasiwasi wake kwamba Marekani huenda ikaridhia matakwa mengi ya Tehran wakati mashauriano ya miezi kadhaa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo warsha maalum imeandaliwa nchini humo ili kuzipatanisha jamii mbalimbali zinazozozana na kupigana mara kwa mara kutokana na mizozo ya mipaka na maeneo ya malisho, hususan kaskazini mashariki mwa Kenya. Mwandishi wetu Mwangi Komyo anayo taarifa kamili kutoka Nairobi.
Kulingana na Tume ya Taifa ya Uwiano na Utangamano, ikiongozwa na aliyekuwa zamani spika wa Bunge la Taifa Francis Ole Kaparo, warsha maalum imetayarishwa kote nchini Kenya na hasa katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo jamii zinazoishi maisha kwa mahama na wafugaji, hususan makabila Pokot, Maasai, Turkana na Samburu, zitashirikishwa kwenye misururu ya mikutano ya kutafuta njia mwafaka za kuleta amani na maridhiano kati ya makabila hayo. Mara kwa mara makabila hayo yamekuwa kipigana kutokana na migogoro ya mipaka, maji na sehemu za malisho, na wakati mwingine kusababisha mauaji, wizi wa mifugo na uharibifu mkubwa wa mali. Na hivi majuzi kumekuwa na chuki na uhasama mkubwa kati ya jamii za Pokot na Samburu. Na wakati mwingine makabila haya yanazozana kwa sababu ya upungufu wa maji na malisho, hususan maeneo ya Pokot na Baringo.
Pande hii ya Lonkewan kuna damu mbili tu, na tuko na ng'ombe mingi, tuko mbusi mingi. So na hata pia hawa iko na ng'ombe mingi na mbusi, ikikuja kuingia hiyo Selanga na hiyo ng'ombe yao yote na hiyo yetu yote, hakuna maji, hawezi kututosha. So hiyo ndio maji ni kidogo. Tunaomba hata counties ka watu ya Baringo, serikali ya Baringo ajaribu kushimba madamu huko na huko kwao.
Wafugaji kutoka Pokot wasitumie hiyo damu tena kuanzia leo, sio watoke nje ya conservancy wakati wanatafuta malisho, wanakuja wanaingia wanaongea na wazee wenzao.
Katika kushare hizi resources pia waheshimiane. Pokot waheshimu zile changamoto za Samburu, Samburu pia waheshimu changamoto za upande wa Pokot.
Wazee wa jamii ya Pokot na Samburu wamekuwa wakiendesha misururu ya mikutano ya amani kuyabananisha makundi haya mawili, na juhudi za serikali za kumaliza mapigano yao zimeshindikana. Na wakati mwingine jamii kutoka sehemu za kusini mwa Ethiopia zimekuwa zikivamia maeneo hayo na kuiba mifugo na kuteketeza nyumba zao. Kulingana na mwenyekiti wa tume hii ya uwiano uhusiano na utangamano Francis Ole Kaparo, ni makosa kwa jamii hizi kuzozana mara kwa mara na kusababisha maafa ya kibinadamu. Mapigano hayo lazima kukomeshwa.
Inji hii ya Kenya haina nafasi ya kupoteza watu kwa sababu ya ukorofi ya wengine. Wacheni ukorofi jameni. Namba mbili, mambo ya mpaka hii. Sahau, governor wa Baringo, governor wa Samburu. Hakuna mtu hapa na title deed ya county. Hakuna. Hakuna county title deed. Fikiria title deed ya shamba yako. Wachana county.
Magavana na wanasiasa wa maeneo hayo wanazitaka jamii hizo mbili kushauriana mara kwa mara ili kuondoa tofauti zao na kuishi kwa amani.
Kama kuna namna yoyote ambayo tutafanya ushirikiano kati ya county security team na county government, tutashirikiana kuhakikisha kwamba zile resolution tulisema, na nataka kuunga sana cabinet secretary wetu mpya mkono. Tumeenda mkutano, tumeanza hiyo mkutano, pia ndio imefanya sisi tukutane hapa kati ya jamii ya Samburu na Pokot.
Tufanye joint project kama hizi counties saba, tukuje tujiondolee shida. Tumekuwa tukilia tuko marginalized, lakini saa hizi lazima kama counties na governors wetu wa hizo area saba wakuje na road map yetu, mtupatie sisi tukiwa senate na tukikuwa huko mahali yote tuko, twende tunangane ya kwamba hayo yote yamefanyika.
Vile vile makabila haya yameshauriwa kusalimisha bunduki wanazotumia kiholela kutoka mataifa jirani. Mwaiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anawashutumu wanaojitenga wanaoiunga mkono Russia huko mashariki mwa Ukraine kwa kukiuka makubaliano ya awali ya sitisho la mapigano kwa kunyakua ardhi katika mapigano mapya karibu na mpaka na Russia. Kerry alizungumza jana pamoja na mkuu wa sera za mambo ya nje katika Umoja wa Ulaya, Federica Mogherini, hapa Washington. Aliyeita mapigano mapya yanatia wasiwasi, akiongeza kwamba waasi wamekiuka makubaliano waliotia saini mwezi Septemba kwa kupanua udhibiti wao wenye eneo lenye mzozo kwa zaidi ya kilomita za mraba 1,000. Waziri Kerry pia alisema yeye na Mogherini wamekubaliana juu ya kuisaidia Ukraine kufanya kila wawezalo kujenga upya uchumi wao uliovurugika. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 20 kutoka jimbo la Ohio nchini Marekani ameshtakiwa kwa shutuma za kupanga shambulizi kwenye bunge la Marekani na kuwaua maafisa wa serikali katika kuonyesha uungaji mkono kwa kundi la Islamic State. Christopher Lee Cornell alikamatwa Januari 14. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka, Cornell alikuwa anawasiliana na watu nje ya nchi kuhusu njama hizo. Nyaraka za mahakama zinasema alikuwa na nia ya kulipua mabomu nje ya bunge la Marekani na kuwafiatulia risasi watu karibu na jengo hilo. Cornell anashutumiwa kumwambia mpelelezi mmoja wa FBI kwamba anawaona wabunge ni maadui na alipanga safari kuelekea Washington kuchunguza usalama kwenye majengo ya serikali. Serikali mpya ya Sri Lanka inasema itafungua tena uchunguzi kuhusiana na mauaji ya watu kadhaa wa ngazi ya juu, ikiwemo yale ya mhariri wa gazeti moja na wabunge wawili walioshutumiwa kuhusika na serikali ya zamani. Waziri wa serikali Rajitha Senarantne alisema ukamataji utafanyika karibuni juu ya mauaji ya mhariri wa gazeti la Santha Wickremesinghe na wanasiasa wa upinzani na Daraja Raviraj na Joseph Pararajasingham. Wabunge hao walikuwa wakosoaji wa kampeni za kijeshi za rais wa zamani Mahinda Rajapaksa dhidi ya waasi wa Tamil Tiger. Wickremesinghe, ambaye alikuwa mhariri wa gazeti la Sunday Leader, alitangaza rushwa katika serikali ya Rajapaksa na pia alikuwa mkosoaji mkuu katika masuala ya vita.
Na Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Chama cha waandishi wa habari nchini Burundi kilandani kitendo cha kuwekwa kizuizini mwandishi wa habari Bob Rugurika, ambaye pia ni kiongozi wa kituo cha redio binafsi cha RPA, Sauti ya Umma, baada ya kituo hicho kutangaza taarifa za upelelezi kuhusu mauaji ya watu watatu waliouawa miezi minne iliyopita kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Taarifa kamili ametumia mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Mwandishi wa habari huyo ambaye pia ni mkurugenzi wa redio moja ya kibinafsi ya hapa Burundi, RPA, Sauti ya Umma, alipelekwa katika gereza kuu la Bujumbura Mpimba Jumanne saa 11:30. Bwana Bob Rugurika anatuhumiwa na mahakama ya manispa ya jiji kushirikiana na wahalifu na kukiuka sheria ya uandishi wa habari. Hii ni baada ya redio anayoiongoza kufanya uchunguzi na kupitisha taarifa za operesheni juu ya mauaji ya watawa watatu wenye asili ya Italia waliouawa miezi minne iliyopita usiku wa kuamkia tarehe 8 Septemba mwaka jana katika parokia moja kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Chama cha waandishi wa habari nchini Burundi, BEDI, kimelani kitendo hicho. Alexandre Niyungeko, kiongozi wa chama hicho, anaomba jamii ya kimataifa kufuatia kwa karibu kile alichotaja ukiukwaji wa haki za waandishi wa habari.
Mumatohoza iyo radio RPA yakoze biraboneka neza ko yafashije kugira ngo haboneke inzira zokoregwa ko n'inzego zitandukanye.
Katika uchunguzi uliofanywa na redio RPA, ilionekana kuwa ilisaidia ili paonekane njia ambayo ingelisaidia katika kufanya uchunguzi na taasisi tofauti zinazohusika na utafiti, ili hata vyombo vya sheria vingeliweza kuchukulia utafiti huo ili ukweli ujulikane kuhusu mauaji ya watawa watatu wa parokia Kamenge. Mashirika hayo yanashangazwa na kulani kuona Emmanuel Murikiye kwa ushirikiano na mwendesha mashtaka mkuu wa meya jiji la Bujumbura walifika wanachukua hatua ya kumweka jela Bob Rugurika. Haya mashirika yanafahamisha kuwa yanamuunga mkono Bob Rugurika kwa kuwa alikamatwa pasina kuzingatiwa sheria na hata kukamatwa bila hatia. Hapa tunafahamisha kuwa haya mashirika yote ya wanahabari na vyombo vya habari nchini Burundi yatafanya kila iliwezalo ili mwanahabari huyo achiwe huru, yakiomba pia achiwe huru bila masharti. Mashirika wanahabari nchini Burundi yanaomba raia na mataifa yanayosaidia nchi ya Burundi kufuatilia kwa karibu yanayojiri, hasa ukiukwaji wa haki za wanahabari, haki ambazo zimo katika katiba ya nchi.
Uburenganzira bugushikiriza makuru usanzwe buri mwibwirizwa nshingiro.
Vituo vya redio vya kibinafsi vyote vimeungana Jumatano hii ili kulani kitendo hicho kupitia taarifa za habari. Taarifa iliyosababisha mgogoro huo ni hasa viongozi wakuu serikalini akiwemo mkuu wa idara ya ujasusi Burundi Jemedar Adolphe Shimirimana na maafisa wengine waliotajwa na mtu aliyedai kuahidiwa pesa milioni 100 sarafu za Burundi na viongozi hao ili atekeleze mauaji hayo ya watawa. Sauti yake ilipitishwa kwenye kituo hicho cha redio ya umma RPA katika mlolongo wa taarifa za upelelezi zilizopitishwa na redio hiyo. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Nchini Tanzania, wakati upepo wa uchaguzi mkuu ukianza kushika kasi, shirikisho la wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu nchini humo limetahadharisha dhidi ya wagombea wanaowania nafasi ya uongozi kujihusisha na vitendo vya rushwa, likisema kuwa wanasiasa wa namna hiyo hawapaswi kushika dola. Mwandishi wetu George Njogopa anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kauli ya shirikisho lenye ushawishi mkubwa miongoni mwa wanafunzi wa elimu ya juu linakuja katika wakati ambako kukiwa na tuhuma nzito zinazoandama baadhi ya wanachama wa CCM ambao wanatajwa kwamba wamekuwa wakiendesha kampeni za chini kwa chini kuelekea katika uchaguzi huo. Kwa hivi sasa kumekuwa na madai kwamba kamati ya maadili ya chama hicho imeendelea kukutana katika kile kinachoelezwa kwamba kujaribu kuamulika wanasiasa hao kabla kufikishwa katika kamati kuu kwa ajili ya kujadiliwa. Akizungumzia kuhusu hayo yanayoendelea sasa, katibu mtendaji mkuu wa shirikisho hilo Bwana Christopher Ngubia Gai, pamoja na kuwataka vijana kuchangamkia fursa za kisiasa zinazojitokeza sasa, lakini alionya kuhusiana kwa kukumbatiwa na siasa wanaopindisha miiko ya chama. Alisema kwamba katika hali yote ile uchaguzi huu ujao unapaswa kuwa kipimo tosha kwa Watanzania kuwachagua viongozi wenye kujali maadili na wala sio vinginevyo.
La viongozi ambao wanaingia katika mchakato bila kufuata utaratibu, mimi nafikiri hilo liko wazi kabisa kwamba hao sio viongozi bora. Chama kina utaratibu wake, na kama chama, kama taasisi, lazima tufuatishe misingi na taratibu tuzijiwekea wenyewe. Kwa utaratibu wote ambao umewekwa ukishimika, chama kitakuwa ndo chama kinakuwa na misingi imara ambayo inaweza ikatoa hata ikaweza hata kuongoza taifa. Lakini kama hatutakuwa na misingi imara ambayo sisi wenyewe kama viongozi tukaweza kuikubali lakini kuisimamia kwa nguvu zetu zote, iko chama kitakuwa kiko legelege, haito kwa chama makini.
Kuhusu majadiliano yanayoendelea sasa ambayo yamegawanyika katika pande mbili, kwanza wale wanaotaka wanasiasa vijana ndio wapewe fursa kubwa ya kuchomoza katika nafasi za juu kama vile urais, na wale upande wa pili wanaosisitiza haja wanasiasa wakongwe kuendelea kukamata enzi. Shirikisho hilo limesema kwamba ni vyema wanasiasa wote wakapimwa kwa kuzingatia kipimo cha maadili ya kazi. Hata hivyo, alikosoa hoja inayopigia upatu wanasiasa vijana akisema kwamba kusisitiza swala hilo ni kama vile kutengeneza daraja linalokaribisha matabaka.
Na vijana ndio nguvu kazi kubwa. 77% ya manpower taifa hili ni vijana kutokana na sensa ya 2012. Lakini hii haisababishi kwamba lazima sasa tuwe na matabaka ya uongozi kwamba kipindi hiki kiwe lazima kipindi cha vijana au kipindi hiki kiwe kipindi cha kina mama au kipindi hiki kipindi cha wazee. Nafikiri uongozi unakwenda zaidi ya umri. Kuna misingi ya uongozi: uadilifu, uzalendo, kuna uwezo, kuna ubunifu, lakini kuna commitment ya yule kiongozi ambaye anaona shida za watu na anataka kuwasaidia.
Mapema mwezi ujao, chama hicho tawala kinatazamia kutoa picha halisi ya mwelekeo wa kisiasa kuhusiana na wagombea wake pale itakapotangaza tathmini yake juu ya wanasiasa waliofungiwa kwa muda ambao walituhumiwa kuanza kampeni kabla wakati. Inayarifu kutoka Dar es Salaam, mimi ni George Njogopa wa South America.
Waandishi wa Afrika Mashariki na Kati wanaendelea na mafunzo ya uandishi wa habari za amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika huko Dar es Salaam, Tanzania. Mwandishi wetu Oster Malivika ambaye anahudhuria mafunzo hayo ametuletea ripoti ifuatayo.
Wanahabari hao kutoka nchi saba ikiwemo Afrika ya Kati na Mashariki waendelea kupata mafunzo kuhusu uripoti wa migogoro na ujenzi wa amani katika kanda nzima la Afrika Mashariki na Kati.
Saleh Mwanamilongo ni mwandishi kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hizo kwa sababu mara nyingi sisi waandishi habari tunakuwa tuna ripoti tu kuhusu migogoro, matatizo, lakini ripoti zetu hazihusu zaidi vipi kujenga amani ama kuchangia katika taratibu ya amani. Kwa hiyo ikiwa kuna kuwa na matatizo, mara nyingi imekuwa imetokea kama vile baina ya Kongo na Rwanda, mara imekuwa hasa zaidi matatizo ya kisiasa ya viongozi na sio wananchi wenyewe ambao wanajihisi kwamba wanaweza kuishi pamoja kila siku na maisha yao yanakuwa mara moja ama nyingine yanaweza kuambatana. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunatakiwa sisi kulizingatia kwamba hatuwezi kubeba misimamo za kisiasa ama kuendelesha misimamo kama hizo. Sisi waandishi tunatakiwa kuwaelimisha watu na kuwahabarisha kuhusu masuala ya maendeleo ya kujenga amani na vile vile masuala mengine ya kitamaduni na kadhalika.
Ifahamike kwamba wanahabari hao ni wenye kuripoti kwenye vyombo pamoja na televisheni za kimataifa na zile kutoka serikali mbalimbali.
Nimezungumza hata hivyo naye Amida Isa kutoka nchi ya Burundi.
Naam, nimekuja hapa Dar es Salaam Tanzania kwa lengo maalum la kushiriki katika mkutano huu ambao unatoa mafunzo kwa waandishi wa habari kuhusiana na mchango wao katika katika utatuzi wa migogoro inayozikumba nchi zetu, ikiwa ni waandishi wa habari kutoka takribani nchi saba za kanda ya Afrika ya Kati na Afrika Mashariki.
Na kwa upande wako nadhani kwamba taaluma hii inaweza kusaidiaje waandishi wa habari katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati?
Bila shaka waandishi wa habari wanalo jukumu kubwa katika utatuzi wa migogoro, ukijua kuwa nchi zetu kwa sehemu kubwa ni nchi ambazo wananchi wanapenda kusikia kuliko hata kuandika. Endapo watasikia radio, endapo wataona kwenye television, runinga mbalimbali, kazi inayofanyika, majadiliano yanayofanyika, nafikiri bila shaka wananchi wanatilia maanani yale yanazungumzwa na waandishi wa habari zaidi na yale ambayo mitandao ya kijamii inasambaza, ambapo ukichunguza kwa sehemu kubwa utaona kuwa hamna ujuzi na maarifa zaidi kama yale ya mwandishi wa habari aliyebobea.
Taaluma hiyo iliandaliwa na IPCS ikiwa ni taasisi yenye kuhusika na amani pamoja na utatuzi wa migogoro barani Afrika.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam, Tanzania.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari. Rais wa Yemen aliyekumbwa na matatizo Abdel Rabbouh Mansour Hadi anasema amefikia makubaliano na waasi wa Kihudhi ambao walizingira makazi yake, akikubali kutupilia mbali mapendekezo ya mabadiliko ya katiba ambayo Wahudhi wanayapinga. Wapiganaji wa Kikurdi wamefanya kile wanachokiita mapigano mapya ya kiwango kikubwa dhidi ya kundi la Islamic State huko kaskazini mwa Iraq. Maafisa wa usalama wa Kikurdi wanasema wamefanya operesheni hiyo karibu na bwawa la Mosul. Siku moja baada ya kutoa hotuba yake ya hali ya kitaifa kwa bunge jipya la Marekani linaloongozwa na Republican, Rais Barack Obama anaelekea kwenye maeneo ya wa conservative hapa nchini kuhamasisha kipengele cha hotuba yake mpango wa kuboresha daraja la kati. Bwana Obama aliondoka Washington jana kwa ziara ya siku mbili kuelekea Idaho na Kansas. Speaker Republican wa baraza la wakilishi John Boehner amemwalika waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhudhuria kikao cha pamoja cha bunge mwezi ujao. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Uvamizi na mashambulizi ya kujitoa muhanga yanayofanywa na magaidi wa Boko Haram yameharibu kwa kiwango kikubwa eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria na maeneo ya mpakani na Cameroon katika wiki za hivi karibuni. Kuongezeka kwa vifo kunaonyesha tena kwamba kundi hilo halijali uhai wa binadamu ama maisha ya Wanigeria na majirani zao kwa ujumla. Katika shambulizi la Januari 11, washukiwa wawili watoto waliojivika mabomu na kujilipua na kuua watu wengine watatu kwenye soko la mji wa Potiskum katika jimbo la Yobe, soko ambalo mara kwa mara hulengwa na kundi hilo la kigaidi. Zaidi ya watu 20 waliripotiwa kujeruhiwa katika mashambulizi ambayo yalifanywa siku moja baada ya msichana wa umri wa miaka 10 aliyejitoa mhanga kulipua bomu kwenye soko lenye mkusanyiko mkubwa mjini Maiduguri na kuua karibu watu 16 na kujeruhi zaidi ya 20. Baada ya shambulizi hilo, kulifuatiwa na vifo vya karibu mamia ya watu kaskazini mashariki mwa mji wa Baga, ambapo wapiganaji wa Boko Haramu walihusika na mauaji hayo pamoja na kuchoma makazi katika ghasia za siku mbili baada ya kulidhibiti eneo hilo. Marekani inashutumu vibaya mashambulizi ya hivi karibuni kwa raia yaliyofanywa na Boko Haramu. Tunaendeleza kutoa rambirambi zetu kwa wapendwa wa wale walioathirika na ghasia za Boko Haramu. Wale wote waliohusika na mashambulizi hayo ya kigaidi lazima wawajibishwe. Tunaahidi kufanya kazi na Nigeria na majirani zake kumaliza unyama wa Boko Haram, na tunaahidi kusaidia serikali kufikia mahitaji yake ya usalama. Tunatoa mwito kwa Nigeria na majirani zake kuchukua hatua zote zinazowezekana kuzungumzia suala hili muhimu la Boko Haram. Pamoja na hayo, licha ya mashambulizi haya mabaya, makundi ya ugaidi kama Boko Haram yasiachiwe kuzuia Nigeria kufanya uchaguzi huru wa haki na amani ambao utatoa taswira ya watu wa Nigeria.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.